De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de novo xa na segunda parte de Outra Mirada e hoxe, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día.
Hola, que tal?
Que tal? Bueno, pois hoxe para falar de festa, para falar da festa que se achega, que é a festa das festas, a festa do, do San Xoán, a que dá inicio un pouco ao verán, non? Ao cambio de estación. É unha das festas, digamos, que máis participativas do ano, non, doutor?
Sí, señor. Quizá seña a festa que máis relacionada está con esta, con a miña profesión, que a saúde, sí, ¿no? Porque a meiga, e que antiguamente, pois, os chamanes, a sorte, a tradición de do lume máis a auga, que a purificar, os rituales que existen ao redor de do San Xoán, non ten moito que ver ca saúde.
Claro, que non sei, diga a creencia popular, di aquelo de que, en fin, deixas a serra do San Xoán en auga e logo outro día, pola mañá, pois hai que lavarse con esa auga e, bueno, atribúyense incluso casi a esa auga, pois, accións milagreiras, non? Como que é moi boa para a pel, que... Boa, non sei si esas virtudes son ou non son reales, o que está, parece claro, que mala non debe ser, non?
Non, ademais que de ahora que estamos acostumados os xabróns e os detergentes e eso, pero hai que pensar que esa tradición ven desde de lonxe, non? Cando se queimaba, xa o comentamos en algún programa, non? Cando se queimaban aqueles restroxos do inverno, esas camas que a mellor eran de palla ou eran, pues ya estaban cheas de bichiños, entonces as cortes limpábanse e se queimaba todo eso, non? Porque a forma de purificar e a forma de o lume o que fai é saudable para unha cousa, non? Hai que ter moito cuidado porque efectivamente agora é todo cesta, non? Pero en aquel momento pues era un pouco ese xogo que tiña a xente pues para fertilizar a terra, limpar todo o que se levou o inverno, entón pues eso, como é a noite máis cortiña do ano, se supón que hai máis luz, bueno, pues esa tradición de noite máxica, das bruxas, non? Bueno, realmente o solsticio de verán, non? Que, pues bueno, non sei como, por que o día 24, pero supoño que é pola tradición, non?
Ligada
a San Xoán, pero é realmente o inicio do verán.
Ligada a esos dous elementos, a auga e o lume, non? Que lume. Como digamos purificadores.
Efectivamente. Para limpar o facemos aínda en sanidade, non? É dicir, cocemos algunhas cousas para eliminar os xérmenes, non? Pois o lume máis a auga, pois se fai para eso.
Bueno, é unha das festas como das festas máis participativas, máis, en fin, máis importantes, na que participa eso, moitísima xente, e incluso é unha festa interxeneracional, na que están desde vellos a nenos, non?
Efectivamente. Que é o que queremos, e ademais na rúa, non?
Entre
outras cousas polo cheiro e polo lume, non? Pero é o que estamos sempre aconsellando, non? Pois salir fora, o que, bueno, ten as súas consecuencias, non? Porque ahora algunhas persoas o consideran como unha festa rachada, non? Pero o que hai que facer é manter esa tradición, non? A partir de que sí, que é unha cousa festiva, pero hai que manter a tradición e hai que continuar pues, dando esa información aos nosos fillos, esos netos, para que o manteñan, ¿no?
E logo, bueno, antes falábamos aquí un pouco medio en broma das sardiñas, que decía Paris, decía, non, esas son, non son malas, son boas para o colesterol, ¿no?
As festas as que me gustan máis, ¿no? Que sempre que comentamos, ¿no? Tanto o Antroido como San Xoán, a verdade é que a alimentación, que os alimentos, ou as tradicións, realmente non son malas, non? Son propias desta zona, claro. A zona de costa, pois pues, a sardiña, pois pues, como di en San Xoán, mollo pan, pois pues, igual O tradicional e que ademais é na época, non? Que sempre sí. Falamos de comer cousas da época.
De, exacto, de comer produtos de temporada, ¿no? Claro.
E despois, en canto colesterol, se a xente baila eso, pues a sardiña se sabe que se van facendo estudios de que o as grasas que xa comentamos máis veces do peixe pois son máis saudables,
que as da carne,
as grasas, ¿no? Animais, non?
Xa. Bueno, se acaso, bueno, hai que ter un pouco de cuidado co exceso de sal, que normalmente soen levar estas sardiñas
en
ese día.
Hai que eliminala no momento de poñela no pan, ¿no?
Claro.
Pero sí, que non se pode evitar que seña un poquinho máis de sal, e eso tira máis un poquinho do alcohol, ¿no? O sea que tamén
claro. hai que tenerlo en conta tamén, porque ahora pues dedicamos eso sobre todo á festa, a esa festa do San Xoán, e moitas veces pues tamén, bueno, pues os excesos coa bebida, pues hai que ter, en fin, precaución, ¿no?
Sí, é o que comentamos sempre, ¿no? Que bueno, se está facendo como unha tradición, pues se fan a mellor agora, pues nas playas, un pouco para evitar pues a proliferación de fogatas fora de sitios onde pode haber algún problema, entonces bueno, pues se van un pouco á playa, é o que se vai facendo nos últimos anos, pues hai que ter moitísimo cuidado, ¿no? Bueno, a xente leva moitísima bebida alcohólica, moito lixo, ten ese inconveniente, ¿no? Pero bueno, algo así como botellón nas playas, permitido, ¿no?
Xa, sí, ese día como
hai que ter un poquinho de cuidado.
Xa. E tamén hai que ter cuidado cos accidentes, co lume, ¿no?
Que sempre vai haber,
claro.
Tradicional, ¿no? Pero bueno, sí, sobre todo hai que ter moitísimo cuidado por co que se bota no lume,
claro.
Pues, ca bebida alcohólica, pues, se siente, non ten tanto control. Bueno, pues sí que hai que saltar as fogatas esas 7 veces ou 9, xa non se sabe como é.
Sí.
Pero para saltarlas hai que facer unha pequeniña, ¿no?
Claro.
Non exagerarse, non, o que non vai haber, e que ademais coincide moito, ¿no? que vai haber moitísimas queimaduras. Recomendo que teñan agua cerquiña, porque o mellor para calquer queimadura é baixar esa temperatura a auga, ¿no?
Claro. O sea que é importante dispoñer de auga nos sitios onde se fagan as lumeiradas para que, en caso de que se produza unha queimadura, polo menos baixar esa temperatura da pel, claro.
De poñer outra cousa, ¿no? Lavar a ferida.
Ben, esperemos que eso, que non haxa accidentes ou que se produzan o menos posible, e en todo caso o que sí que vou disfrutar da festa. Eu sei que o doutor é un partidario, non?
Sí.
De ese tipo de celebración, sempre o falamos, sempre o di, pues, destas, sobre todo destas tan tradicionales como poden ser o San Xoán ou como pode ser o Antroido, non?
Efectivamente, que ademais que en San Xoán a xente hasta moi hai luz hasta
claro.
Hasta as 11 ou hasta as 12 hai luz, entón a xente sale á rúa, e que eso é unha boa tradición, hai que continuar, ¿no? E depois o día seguinte, pues, lavarse con esas florcillas que que producen o fago, a verdade é que é unha satisfacción.
Unha sensación agradable, ¿no? Claro.
Tradición, ¿no? É moi agradable.
Claro.
Bueno, en outros tempos era a forma de higienizarse, ¿no? Unha limpeza do corpo e ao mesmo tempo ter un bon olor, ¿no?
Bueno, pois, por tanto, hasta a tradición de recoller as ervas do San Xoán é positiva en ese sentido, porque nos fai sair da casa, estar fora, que tamén, bueno, pues, digamos, entramos nesa época xa do verán, na que, bueno, que invita tamén a sair das casas e a disfrutar da festa fora, ¿no?
Efectivamente. É unha noite máxica, e polo máxica ten moito que ver ca saúde, ca sorte, cos desexos de que, pues, sobre todo, pues, os agricultores, non, de que a terra de
claro.
Que fértil, etcétera.
Sí.
Escuchaba de vez en cando tamén.
Por lo tanto, doutor, en este sentido, supoño que axuda tamén a mellorar o ánimo das persoas, non, este tipo de festas, tamén a incluso dos enfermos, non?
Efectivamente. O que é a parte de ocio e a parte de de festa, o que fai é aumentar as nosas endorfinas e ter satisfaccións e alegría, non? Eso é saudable o 100%.
Perfecto. Bueno, pois festa do San Xoán, esperemos que toda a nosa audiencia pois que o disfrute, que a disfrute moito, que xa din, temos o permiso do doutor
para facer casi de todo.
Para disfrutalo, exacto, para celebrar a festa, porque ademais eso é, ao final sempre redunda tamén en algo saludable, non?
É totalmente saludable, San Xoán.
Claro que sí.
Medicinas.
Doutor, pois nada, que como sempre, que moitas gracias. A semana que ven pois xa realizaremos o último programa desta temporada, antes do verán, en fin, falando un pouco tamén de festa, de vacacións e tamén das precaucións que hai que ter, non? Durante o verán.
Falaremos un pouco da playa e de que a xente disfrute desta boa época.
Claro. Doutor, moitísimas gracias.
Hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois tramo final de outra mirada, como sempre, para repasar para vostedes as portadas dos dixitais, os titulares que destacan os diarios dixitais. Comezamos pola portada de Público, que destaca que o número 2... O número de menores xulgados por delitos contra as mulleres dispárase nun ano. Falamos de menores. E que o PSOE propón eliminar a denuncia previa e devolver a competencia aos entes locales. Sinala tamén este diario que a última traba do Partido Popular á Comisión de Investigación da Caixa B, que é o recurso, o recurrir ao Tribunal Constitucional. Esquerra Republicana emplaza ao PSOE a non vetar a emisión do documental Las cloacas del Estado. O Congreso pide ver esa cinta que ninguén se atreve a dar, concretamente dous grupos no Congreso, Esquerra Republicana e Unidos Podemos, piden que os diputados poidan ver esa cinta, o documental Las cloacas del Estado, que ninguna televisión se atreve a dar. Eduardo Inda planta a Comisión do Parlamento sobre a Brigada Política de Interior, sinala tamén Público. Este diario di que Garzón alerta do desgaste na alianza con Podemos, algo está fallando, que a Unión Europea leva o premio Princesa de Asturias da Concordia 2017 e que tres yihadistas foron detidos en Madrid, un membro do Daesh e con manuales suicidas. Bruxelas respira aliviada tamén tras o frustrado ataque terrorista na estación central. Unha persoa detida tras provocar unha explosión nesa estación central. O agresor de París, destaca tamén ese diario, xurou lealdade ao líder do Estado Islámico. Sinala tamén Público que Billy el Niño, o torturador que quixo pasar a historia como o máis cruel de todos, Rajoy non se sinte aludido pola sentencia do Tribunal Constitucional que anula a amnistía fiscal. Ciudadanos imita ao PP nos seus ataques contra Pedro Sánchez, sinala tamén este diario. Mentras que el diario.es, sinala na súa portada digital, na súa portada, que Garzón aposta nun informe interno por diferenciarse de Podemos. Algo está fallando e temos que corrixilo. Publica este digital unha entrevista con Antón Reixa, o expresidente da SGAE. O goberno di coñecía o fraude da roda das televisións e non fixo caso. Esta roda das televisións un negocio de máis de 50 millóns ao ano. As denuncias por violencia machista aumentan un 20% nun ano. Off the Record, manual de instruccións, titula tamén permitir autocultivo, consumo e venda a marihuana legal que os expertos propoñen. E o sadismo de Billy el Niño era vocacional, publica unha entrevista con Luis Suárez Carreño. Narbona anuncia que o PSOE deixará de apoyar o Zeta tras votar onte a favor. Pablo Iglesias quere unha reunión de equipos co PSOE a máis tardar a semana que ven. Tamén sinala el diario que o Congreso impide calificar de miserable ao ministro do Interior. Rajoy resta importancia á sentencia do Constitucional que anula a amnistía fiscal. A Comisión Nacional do Mercado de Valores investiga se houve información privilexiada e manipulación antes do rescate do Banco Popular. 4 ministros deixan o goberno de Macron nun mes por investigación sobre corrupción e dous sindicalistas enfrontanse a penas de cárcere por un piquete da Folga Xeral. En Infolibre destacase que Inditex, Repsol, compañías como Inditex, Repsol, Repsol, IKEA e outras 41.000 empresas deberán devolver descontos indebidos de cotizacións para cursos dos seus empregados. O Ministerio de Emprego reclama o diñeiro ás empresas por aplicar indebidamente as bonificacións de cuotas para formación en 2015. Rajoy defende a amnistía fiscal ilegal e acusa ao PSOE de xenerar dúbidas e facer xuizos de valor. Máis de 115.000 ciudadanos xa firmaron a iniciativa para pedir a dimisión do ministro. Alberto Garzón, algo está fallando en Unidos Podemos e temos que corrixilo. Os pesos pesados do PP, con Aznar e Rajoy, non saben que facía o partido cos cartos. Arenas e Acebes remachan que nin tiñan potestades para contratar, nin sabían quen xestionaba os donativos, nin tiveron noticia de que a cúpula tivera prohibido seguir encargando actos ao grupo de Francisco Correa. Máis de 30 organizacións chaman aos madrileños a movilizarse este sábado contra a corrupción. En 2016 entregáronse un 90% de vivendas protexidas menos que antes da crisis e Podemos pregunta ao goberno por las razóns culturais e sociolóxicas do escaso número de mulleres altos cargos en exteriores, sinala tamén Infolibre. Agora, Paris Ares, achéganos aos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, El Mundo titula que Rajoy xustifica a amnistía fiscal e descalifica a sentenza do Tribunal Constitucional. Di que son xuizos de valor. Bueno, eu na miña época de estudante de Dereito, como dixera isto, vamos, me caía a do pulpo, como se os vai decir.
Xuizos de valor, bueno.
Uf, vamos.
Unha sentencia do Constitucional.
Do Constitucional. ¿No? Vale, seguimos con titulares. Margarita Robles.
Que declara, por certo, anticonstitucional esa reforma.
Efectivamente.
Amnistía fiscal.
Margarita Robles, a vitoria de Sánchez pon nervioso o goberno, outro titular. Hospitalizado por precaución o marido da raíña de Inglaterra. Tamén titula El Mundo, tres detidos en Madrid, un membro do Estado Islámico con manuais para kamikazes. O terrorista de Bruxelas era un marroquín que residía en Molenbeek. A Unión Europea gaña o premio Princesa de Asturias da Concordia. Rufián insulta a Zoido no Congreso e vostede un miserable. E outro titular, tamén titula El Mundo, absoltos os 10 acusados do caso Mercasevilla instruído pola xuiza Alaya. Voar en Canarias poderá custar 5 euros polo desconto do 75%. Isto é entre illas, entre as illas Canarias. Despois, se queren vir á península, tamén teñen o desconto do 50%. Despois, hai outros titulares, como a que Teresa May promete gobernar en minoría con humildade e resolución, que un grupo yihadista ataca un colexio do sul de Filipinas. Dous ministros deixan o goberno cando se investiga o seu partido. Isto acontece en Francia. Tamén titula El Mundo que a Fiscalía pide 7 anos de prisión para os sindicalistas acusados de agresión. Que a Garda Civil nega mala fe no caso Guateque, que foi detido por disparar a 5 policías en Madrid, outro titular, tamén que o conselleiro delegado de Uber deixa o cargo, que o rei de Arabia Saudí designa herdeiro a un fillo, e por último, que Skype sufre un hackeo que afecta a milleiros de usuarios. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País, Macron perda dous ministros máis por suposta conducta irregular, tamén destacan a detención en Madrid de un home de perfil similar aos terroristas de Francia e do Reino Unido, que o líder de Izquierda Unida alerta do desgaste de Unidos Podemos e que Belxique identifica un marroquí como autor do atentado frustrado en Bruxelas. Tiña 36 anos e non tiña antecedentes por terrorismo. Un xuiz absolve os 10 acusados do caso Mercasevilla, orixe do héroe. Iglesias defende o comportamento exemplar dos dous concelleiros de Agora Madrid imputados. A Unión Europea, premio Princesa de Asturias da Concordia, Felipe de Edimburgo ingresado por unha infección. Destaca tamén este diario. En El Confidencial destacan que foron absoltos todos os acusados do caso Mercasevilla, o orixe dos ERE, que Púnica, manual para comprar alcaldes, os mails desvelan as oires de luxo en París. E tamén sinala este digital que El Corte Inglés perde a outro home forte, marketing, tras chocar coa bella guardia. E E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. E agora, convidámolos a que continúen na nosa sintonía, que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros.